Вы застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. З вами далі Олена Тиханович. Большість заміжників, що приїхали у Мінськ на хокей, обминули нові готелі за їх дороговлі. Британського журналіста Джонатана Ругмана не пустили у Білорусь. Ви почуєте так само, що громадяни думають про неповну сім'ю президента, а питання у Могильові. Заставайтеся на наших хвалях. Спеціальним докладчиком по Білорусі Парламентської асамблеї Ради Європи знов став італійський депутат Андреа Регоні. У цього призначення є дві відмінності. По-перше, господар Регоні вже другий раз становиться спецдокладчиком по Білорусі. А по-друге, менавіто йон під час своєї першої каденції пропоновував вернуть Білорусі статус спеціально запрошений у Парламентську асамблею. З подробязностями Володимир Глот.
Білоруська влада задоволеная новим призначенням Регоні. Сьогодні пресовий секретар Міністерства заміжних справ Білорусі Дмитрий Мирончик на просьбу Свободи прокоментувати цю новину заявив.
Ми відзначили факт призначення господара Регоні спеціальним докладчиком Парламентської асамблеї Совета Європи і сподіваємося, що його діяльність буде сприяти конструктивному співпрацівництву і діалогу поміж парламентом Білорусі і Парламентською асамблеєю Совета Європи.
Ще у 2009 році, коли Андреа Регоні упершиню був спецдокладчиком по Білорусі, він заявив, не глядячи на те, що Білорусь далека від стандартів Ради Європи у сфері демократії, вершенства закону і правов чоловіка, її керівництво зробило важливі кроки у правильному керунку. Білорусі треба вернути статус спеціально запрошеного у парламентську асамблею. І тільки принципова позиція депутата з Кіпру Христоса Пургуридеса, попередника Регоні, дозволила одринути цю пропанову. Статус офіційно запрошеного у парламентську асамблею був заморожений для Білорусі ще у студені 1997 року. Такою була реакція Ради Європи на шматлікі порушення при проведенні листопадовського 1996 року референдуму, який ініціював Олександр Лукашенко. З того часу офіційний Мінськ шмат разів спробував розморозити ситуацію, однак без поспіху. Посада спецдокладчика по Білорусі після сходу Регоні заставалася вакантною. Реально я суміщав естонський депутат Андрес Херкель, який був у парламентській асамблеї, старшинем підкомітету по Білорусі. Адрозно від Регоні, він жорстко ставився до білоруських уладів. Тому його двойчі, не глядячи на статус депутата парламентської асамблеї і парламенту Естонії, не пускали у Білорусь. У той час, як Регоні не тільки навідував Мінськ, але й зустрікався з білоруським керівництвом. Сьогодні Андрес Херкель сказав Свободі, що він більше не депутат парламентської асамблеї. Тепер він тільки депутат парламенту Естонії і займається виключно внутрішніми справами своєї країни. І він шкодує, що вимушено дійти від білоруської тематики.
Я должным образом этого кончить не смог, потому что это произошло так быстро, как это в политике происходит.
На нашу просьбу прокомментовать новое призначение Андреа Регоні Андрес Херкель сказал, что не хотел бы это робить за течных меркований. У парламентской ассамблеи Рады Европы уже заявили, что Андреа Регоні зробит свой доклад про ситуацию в Беларуси у 2015 году. Мінський політолог Олесь Логвінець каже, що роль докладчика важлива, але перебільшувати її не треба.
Є структурні обмежувальники, істотні структурні обмежувальники, які перешкоджають наладженню діалога і увагу вступлення Білорусі у Раду Європи. Це все таке питання, як смертне покарання Білорусі, відсутність свободних справедливих виборів і, по сутності, демократичного обраного парламенту, а так само нежадання владу Білорусі підписати дві розгідні важливі конвенції. Конвенції по обороні основних прав чоловіка і фундаментальних свобод, і так само конвенції хати місцевого самокерування. Тобто, Регоні, не Регоні, мені подається, що тут тяжар відносинів, і градус відносинів поміж Білорусією і Радою Європи моцно міняється.
Каже політолог Олесь Логвінець.
8 годов и 8 месяцев провел у неволи лоукавыцкий предприниматель Николай Тухович. Вольная студия ее расскажет про парадки в белорусских тюрьмах.
Были выпадки, когда били, там же и гинули люди, никто же про это не ведает. Это закрытая территория, там может быть все, и никто николи ничего не доведается, разумеется? Но туда николи не пустят ни журналистов, ни надзиральников.
Сустрэча з Мікалаем Алтуховічам пазней у эфіры. А учора меўся выйсці на волю актывіст з Гомеля Юрый Рубцоў, якога арыштавалі ў Менску пасля чарнобыльскага шляху і асудзілі на 25 сутак. Ці вызваліўся Юрый Рубцоў, якога актывісты учора так і не дачакаліся ля сцена Крэсціна? Гэта высвятляў наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Як стало вядома учора о 22 гадзіне вечара, Юра Рубцоў усё ж адправіўся з Менску ў Гомель на аўтобусе. Пра гэта ён паведаміў сам сваім сябрам праз тэлефон. Цяпер знаходжуся на аўтавакзале, майку ў мяне адабралі і не вярнулі. Зараз паспрабую неяк дабрацца да Гомеля. Гэта Юра Рубцоў сказаў актывістцы ініцыятывы за волю Ганне Шапуцы і патлумачыў, што мусіць спыніць размову, бо карыстаецца мабільным тэлефонам выпадкова мінака. Больш учора сувязі з Юрым Рубцовым не было. Мабільны тэлефон актывіста маўчыць і сёння, 22 траўня. Юра Рубцоў вядомы тым, што ходзіць на масавых акцыях у майцы з надпісам «Лукашэнка сыходзь». Апошні раз актывісты затрымалі за нашэнне гэтай майкі пасля чарнобыльскага шляху 26 красавіка і асудзілі на 25 суток арышту нібыта за хуліганства. Адбываючы пакаранне ў ізалятары на Крэсціна, Юра Рубцоў трымаў галадоўку пратэста. Паводле вязняў Крэсціна, да яго ў ізалятар некалькі разоў выклікалі хуткую дапамогу. Таксама ў ізалятары да Рубцова, паводле сукамернікаў, прыходзіў следчы. Актывісту пагражае крымінальная справа за абразу суддзі. 28 красавіка на закрытым судовым працэсе Юра Рубцоў нібыта абразіў суддзю Кірыла Палулеха. Пасля таго, як той адмовіўся пусціць на працэс публіку і вырашыў судзіць актывіста паўапранутага. 21 траўня Юрая Рубцова павінны былі вызваліць о 18 гадзіне, але ў гэты час з ізалятару ён так і не выйшаў. Тым, хто сустракаў актывіста, дзяжурны па ізалятары сказаў, што Рубцоў ужо вызвалены. Насамрэч жа Юрая Рубцова толькі праз паўтары гадзіны даставілі пад канвоем на чыгуначны вакзал Менску, адкуль яму і ўдалося зрабіць адзін званок.
Нацбол Дмітрий Палієнка утёк з аўтобуса, у якім міліцыянты везлі яго ў лячэбна-працоўны прафілакторый. Цяпер хлопец хаваецца. Раней падчас адбывання тэрміну на Крэсціна гэтага хлопца вазілі ў суд, які пастанавіў адправіць яго на прымусовае лячэнне ў ЛТП. Паводле сяброў Палієнкі, такім чынам яго хочуць ізаляваць ад палітычнай дзейнасці.
Дмитрий Палієнко опубликовал в интернете аудиозапись размовы с милициянтом, який просить хлопца превентивно отсидеть двое суток. Размова отбылася на передані 9 травня. У той день хлопца все же затримали и осудили на 10 суток за хулиганство. Пресс-секретар Менской милиции Александр Ластовский заявил Радио Свобода, что не ведает про існаванні гэтага аудиозапису, а на дальнейшие размовы не має часу. Теперь стало вядома, что хлопца хочуть закрыть у ЛТП. Поводле сяброў Палієнки, таким чином его планируют изолировать от политической деятельности. Вот что каже нацбол Евген Контуш.
Изолировать от политической деятельности, конечно, он не заслуживает этого, безусловно. Там нас там забрали на так называемых военно-спортивных сборах, когда просто приехали там из КГБ люди и так далее, и просто в лесу накрыли, подбросили водку. Мы до сих пор судимся за это, но его как бы признали виновным. Это как одно из нарушений.
Паляванне на Палієнку вядзецца не першы месяц, пра што сведчыць сярод іншага і аўдыёзапіс перамоваў з міліцыянтам, зроблены самім хлопцам. Прэвентыўна яго затрымлівалі перад днём волі на 13 сутак. Сам Палієнка сцвярджае, што міліцыянты прапанавалі яму здзелку, паводле якой ён меўся б адседзець двое сутак. Ён пагадзіўся, але міліцыянты сваіх абяцанняў не выканалі. Палієнку жорстка збілі ў кастрычніцкім РУУС у Менску у ноч з 4 на 5 сакавіка. Яго затрымалі, калі ён рабіў графіці супраць паліцэйскай дзяржавы. З пастаронку хлопца забрала хуткая. Напярэдадні саміта СНД ў Менску ў кастрычніку мінулага году Дмітрия Палієнку затрымалі проста на выхадзе з прахадной МАЗа, дзе ён тады працаваў. Затрыманні нацболаў напярэдадні любых значных падзеяў сталі ўжо рэгулярнымі. Да прадстаўніка нацболаў Яўгена Контуша тры дні перад 9 траўня ламіліся ў дзверы.
Все закончилось, там три дня, мне пришлось уехать из города, двери колотили, заходили и так далее, но меня просто не было на месте, а сейчас уже вроде как поспокойнее. я думаю, у них есть уже забот побольше на хоккее.
Белорусские нацболы лишь своим лидером Эдуарда Лимонова. Национал-большевистская партия у России под ягоным керавництвом была зарегистрована еще в 93-м годе и ликвидована в 2005-м. В 2007-м годе партию заборонили как экстремистскую. Эдуард Лимонов занял пророссийскую позицию по украинских подеях и не признает існавання украинской державы. Поводле разных поведомлений, у отрядах сепаратистов есть и нацболы.
Вы на хвалях Радио Свобода. Основные темы дня. Большинство замежников, что приехали в Минск на хоккей, обминули новые готели за их дорогули. Наибольш популярными у заузятеров стали интернаты, студентской вёски або здымные кватеры. Специальным докладчиком по Беларуси Парламентской ассамблеи Рады Европы стал итальянский депутат Андреа Регони. Активіст Дмитрий Палієнко, якого міліція уговорювала превентивно сісти на сутки, тепер ховається від примусового лечення у ЛТП. Складана жильова проблема узникла у Волковиску. Десятки сім'ї мусять виселитися з інтернату, але невідомо куди. Юрий Рубцов, який визволився за Крестіна, накерувався у Гомель, але сувязі з ним нема. Предпримальники Берестейщини значно скоротили свої виїзди по товар в Україну. Британского журналиста Channel 4 News Джонатана Ругмана не пустили у Беларусь. Про это он поведомил у Твиттера. «Мне заборонили уезжать в Беларусь, высадили с техника и повязали». Журналист так само сгадывая слова керовника Беларуси. «Нехай приходят, нехай поглядят, мы не будем ничего ховать». «Дык чаму ж тады выкидаете меня с Беларуси?» – пытается британский журналист. Ну, а теперь про то, где спынились у Беларуси те замежники, яких сюда пустили. Напередодні чемпіонату світу по хокею організатори хвалилися тільки що побудованими 14 новими готелями. Був розлік на те, що вони добре заробять за кошт гостей Мінську. Однак виявилося, що многі заузятори обмінають дорогі нові готелі, стараючись наняти у складчину квартиру. Пошанцевало хіба що установам, де поселилися гульці національних командів і представники офіційних делегацій. Тему протягує Ігор Корній.
Поводле дадзеных Міністэрства спорту і турызму, найбольшай папулярнасцю наведнікаў менскага чэмпіянату карысталіся інтэрнаты студэнцкай вёскі, пераабсталяваныя на час спаборніцтваў у хостэлы. Як вынікае з маніторынгу ведомства, тут на розныя тэрміны спыніліся блізу 15 тысяч заўзятараў з амаль 4 дзясяткаў краінаў. Кошт сапраўды бюджэтны, у сярэднім 20 еўра за суткі. Аднак вёска прыняць усіх ахвотных не магла. Астатнім прыезджым давялося шукаць гатэлі ці прыватныя кватэры. Заўзятар з Латвіі Айварс Саускайс, які аб'ехаў следам за камандай паў свету, кажа, што такіх коштаў, як у Менску, не памятае.
Мы ў знакомых жывём. Гасцініцы рэальна дарагаваты. Не толькі ў Латвіі, я скажам, у прошлым году ў Хельсінкі я снімаў апартаменты. 70 евро. Там была двухкомнатная кватэра. Сауна, даже ў холодильнике стаяла піца і ўсё што-то. Там напісана, што если вы случайно не успели паесць, слушайте, это стоит столько, это столько. Это что, остаться эти деньги? Ну, здесь, мы тут начали уже в июне искать, тогда еще было по 100 латов в сутки, апартаменты, непонятно какие они, какой это там сервис. Цены очень большие.
Хоть организаторы и запевнивали, что готели на час чемпионату подпишут меморандум об захаванні ценов на примальном узровне, на практике распочалась гонка за имгненной выгодой. У выніку большая палова новых гатэляў засталася без кліентаў. У лепшай сітуацыі аб'екты абраныя камандамі-удзельніцамі. Так, «Ренесанс» сеткі «Мэріот» прыняў 6 зборных і ў выніку запоўнены пад завязку. Нумар тут стартуе ад 200 даляраў за суткі, што амаль у 10 разоў даражэй за студэнцкую вёску. Няма праблемаў у прэзідэнта гатэля. У ім атабарылася каманда Расіі разам з усёй афіцыйнай дэлегацыяй. Бліжэй да хакеістаў захацелі размясціцца і больш заможныя заўзятары. Тут кошты пачынаюцца ад 250 даляраў за суткі. Як адзначаюць турысты, следам за гатэльнымі цэнамі папаўзлі ўгару і кошты на тое, каб наняць кватэру. Так, група славацкіх заўзятараў наймае трохпакаёўку на плошчы Перамогі па 100 даляраў зносу. Шмат хто намагаецца пасяліцца ў сяброў ці нават далёкіх знаёмых, але такі варыянт вымагае паходу ў аддзел грамадзянства і міграцыі. Тыя замежнікі, якія ўжо апрабавалі новую для сябе працэдуру, наракаюць на забюрократызаванасць сілавых структураў і неарганізаванасць працэсу. Эдуард і Софья Ленгле з так званых казахскіх немцаў. 20 апошніх гадоў стала жывуць на поўначы Нямеччыны. Пасля службы за савецкім часам у палку паветрана-дэсантных войскаў пад Новапалоцкам Эдуард наведаў знаёмыя мясціны ўпершыню за 25 гадоў. Софія ў Беларусі дагэтуль не была. Узрушаныя ўражанні ад першых дзён у Менску былі сапсаваныя 5 гадзінамі ў перабежках паміж службай міграцыі і Беларусьбанкам. Эдуард Ленглі лічыць, што прыніжальныя працэдуры можна было замяніць рэгістрацыяй асобаў на мяжы.
Пастановка на учёт длится очень долго, оплата где-то в банке, много времени терять. Если иметь билеты на несколько матчев, то можно просто пропустить, а это бы нежелательно было. Думаю, что это лишнее, если можно это просто сделать на таможне, сразу проводить автоматическую регистрацию на таможне, тогда не надо будет гостю в Белоруссии где-то ездить, искать в паспортный стол и еще дополнительно проводить какую-нибудь там регистрацию. Это, я считаю, просто бюрократический режим.
Софья Ленгли так само обуранная такой регистрацией. Меж тем, по ее словах, это покуль одинное, что выкликало негативные эмоции.
Паспортный отдел, это, конечно, свое особое. Я сегодня радовалась, что у нас нет билета на матч, мы матч не пропускаем, потому что сначала билет, потом кино, а заплатить, естественно, нам в банк, потому что у нас карты нету. Мы в банке ждем 100 человек в очередь, чтобы зайти, потом мы ждем там опять очередь, чтобы зайти в паспортный отдел. Жалко это тратить время, можно посетить очень красивые города. Прекрасные замки, прекрасные достопримечательности, все это очень хорошо.
Команды, якія выйшлі ў чвэрцьфінал, прынамсі да канца тыдня яшчэ будуць папаўняць рахункі камфартабельных гатэляў. Няўдачнікі з чэмпіянату сваёй установы такой прыемнасці пазбавілі. Так, з гатэля «Мінск» з'ехалі хакейныя дружыны з Італіі і Нарвегіі, Казахстан, Швейцарія, Нямеччына і Латвія вызвалілі нумары ў гатэлях «Вікторія» і «Вікторія-2». Следам за імі пацягнуліся з Беларусі і іхнія прыхільнікі.
Таким чином, добрые уражения замежных гостей от Беларуси псуют пирожитки советской бюрократии.
Живая свобода Галина Иханович.
У неделю 25 травня поделенную Украину чекают президентские выборы. Колькость международных назиральников будет на их рекордно высокой. Беларусь у отрознения от России так само посылает своих назиральников. Ці прызнае Москва прэзідэнцкія выборы ва Украіне? Як будзе яна будаваць адносіны з новым украінскім прэзідэнтам? Як адрэагуе на выборы Александр Лукашенко? На пытанне корэспандэнта «Свабоды» адказвае расійскі палітолог Станіслав Бялкоўскі.
Владимир Путин совершенно не отказался от планов ликвидации украинской государственности.
Владимир Путин зусім не адмовіўся ад плану ліквідацыі украінскай дзяржаўнасці ў яе цяперашнім складзе і фармаце. То бок ён, як і раней, хоча кантраляваць поўдзень і ўсход Украіны і мець дадатковыя гарантыі таго, што Украіна не ўступіць у НАТО, а таксама не пойдзе далей за пэўную мяжу адносінах з Еўразвязам. А таму ўжо ніякім фармальным гарантыям ні НАТО, ні Еўразвяза, ні ЗША, ні тым больш Украіны ён не верыць, бо лічыць, што яго шмат гадоў ашуквалі. І адзінай гарантыі дасягнення патрэбных яму вынікаў ён бачыць усё ж змену дзяржаўнага ладкавання Украіны ў напрамку глыбокай федэралізацыі. У выніку чаго паўднёвыя і ўсходнія рэгіёны будуць дэ-факта падкантрольныя Маскве, хоць фармальна застануцца ў складзе Украіны ў яе цяперашніх межах. Таму натуральна Расія не прызнае выбараў прэзідэнта Украіны ў поўным аб'ёме. Будуць дадзеныя некія абцякаемыя фармулёўкі тыпу выбары адбыліся ў шэрагу рэгіёнаў краіны, але Масква не прызнае легітымнай новую ўладу ва Украіне новаабранага прэзідэнта, і ў краіне трэба рыхтавацца да зацяжной аблогі. Нягледзячы на тое, што цягам апошніх тыдняў здавалася, што Пуцін памякчыў. Пуцін будзе выкарыстоўваць любыя механізмы і рычагі дзеля далейшай дэстабілізацыі, якая вымусіла Кіеў пайсці на трансфармацыю дзяржаўнага ладкавання краіны.
Пойти на трансформацию государственного устройства страны.
Але ва Украіне ўсё ж абяруць новага прэзідэнта, і як з ім будзе будаваць дачыненні Крэмль?
Я плохо представляю себе Владимира Путина, который поздравил бы Петра Порошенко.
Я дрэнна уяўляю сабе Путина, які павіншаваў Петра Порошенку, найбольш верагоднага пераможцу на выбарах ці некага яшчэ. Гэта будзе дыялог урэжэння ні міру, ні вайны. То бок фармальна Расія будзе казаць, што яна зацікаўленая ўсяляку захаванні міру і стабільнасці ва Украіне, а фактычна яна будзе садзейнічаць дэстабілізацыі да той ступені, якая неабходная, каб Кіеў пайшоў да Масквы на на поклон. При посередництві відома Еврозв'язу і США, яких Путін лічить реальними господарами становища в Україні. То бок він хучей готовий домовлятися про льос України з Вашингтоном, Брюсселем і Берліном, чим, власне, з Києвом.
України з Вашингтоном, Брюсселем і Берліном, чим, власне, з Києвом.
У гетій ситуації ці признає вибори в Україні керівник Білорусі Олександр Лукашенко, ці він буде будувати відносини з оглядкою на Москву.
І Олександр Лукашенко, і Нурсултан Назарбаєв весьма стривожені.
І Лукашенко, і Назарбаєв вельми устривожені поводинами Кремля тягом опошніх 3 місяців, бо яны бачать небезпеку в гэтым і для власних країн. Яны опасаються, що так званая «руская весна», жадання Росії володать контролем над шерагом території у постсоветской просторі, перекинеться на їхні країни. Я думаю, що Лукашенко і Назарбаєв признають вибори в Україні і повіншують будучого президента з перемогою.
І поздравить будущего президента Стадіри.
Меркує російський політолог Станіслав Бялковський.
Беларусь сёлета заняла першае месца ў свеце па ўжыванні чыстага спірта на душу насельніцтва. Пры тым, што так званае самагонаварэнне ўжо даўно амаль пераможанае. П'юць выключна крамную гарэлку. Чаму ж не было такога павальнага п'янства ў часы свойскіх гарэлак? Па адказ мы паедзем у вёску Бакшты, што пад Іўем, якая калісьці славілася сваёю гарэлкай Бакштанкай.
Який адказ знайшоў Зміцер Бартосік у Бакштах, слухайце пазней у нашым эфіры. Расійская тэлевядучая Ксенія Сабчак падчас інтэрв'ю з Александрам Лукашэнкам для незалежнага тэлеканалу «Дождь» спытала яго пра сямейнае становішча.
Я знаю, что ваша супруга тоже живет отдельно, насколько я понимаю, даже где-то за городом.
Нет, она живет по старому месту жительства в Шклове, где я жил.
Вы разведены?
Нет.
Но правильно ли я понимаю, что это только вот вы пока не делаете этот шаг публично?
Вы знаете, я не хотел бы уж глубоко об этом всем рассказывать.
Глубоко не буду.
Да. Мы с матерью моих старших детей давно уже не живем. Это порядочнейший человек. Абсолютно. Кому-то этого легче.
Сказав Олександр Лукашенко у інтерв'ю Ксенії Сабчак. У Магілёўцаў сёння ми запыталіся, ці павінен президент країни быць узором для своїх громадянів у сімейному житті.
В всем мире, если президент, то он образец для всей нации. Возьмите Соединенные Штаты, в прямом эфире 4 часа Клинтон задавал сенатская комиссия, как он сказал, Левинская, а почему у нас должно быть иначе? Непонятно, женат он, не женат.
Живу лицо страны, все должно быть цивилизовано, порядочно.
Президент Сталлоном должен быть.
Для меня он не этого. Как президент нормально себя ведет, но как семьянин, как человек, который в семье живет, он-то вот мне не нравится. Некоторые поступки.
Он является лицом государства, да, он должен проявлять себя как семьянин. Я вообще граждан Германии. Я очень мало знакома с президентом Белоруссии. Не знаю, как он проявляет себя вот в этой роли семьянина. Я могу сказать, что госпожа фрау Меркель ведет себя как порядочная женщина. У них замечательные отношения с мужем. Это в Германии известно.
Он такого и есть. Его же жизнь лично не спрятана. Мы видим, как живет семья его, как он со своим сыном вообще общается.
Это довольно провокационный вопрос. Они вправе вмешиваться в личную жизнь. Даже
президент – это вообще пример для своей страны. Каждый человек строит свою жизнь все-таки по-своему, и обстоятельства разные в жизни происходят. Вводить как-то все под одну черту так не стоит.
Я не знаю подробностей его семейной жизни. То, что я вижу, что он любит своих детей, своего сына, но не появляется он со своей женщиной там на публике. Это право каждого человека.
Всегда дети должны равняться на родителей, подчиненные как-то на руководителя. Люди краины на главу государства. Нету полноценной семейной жизни. Это неправильно, тем более в таком возрасте.
Это наша фотография, что ли. Поэтому семейная жизнь – это тоже очень важно. У него не полная семья. Это факт. Белорусы нужно стремиться к тому, чтобы была полная семья, чтобы был муж, жена, дети, внуки, все были вместе.
Конечно, должен. Но сейчас, посмотря не только на нашего президента, а на других, Франции, что сейчас какие-то вольные отношения стали.
Соответственно, нашему времени это нормально.
Хотя, вообще, это должен был. Но сейчас такое время.
Такие отказы мы почули у Могилёве. Ну а наведникам сайту «Свободы» сегодня мы задавали питание, чему Ксения Собчак подаровала Александру Лукашенко книгу «Восемь патриарха» Габриэля Гарсия Маркеса. Отказы размерковались таким чином. Каля 4%, кап прочитал добрую книгу, 22% опытанных, кап показать себе, и 74% удельников опытания отказали, кап нагадать про лёс диктаторов. Ну, а зараз еще звонок нашей слухачки.
Уважаемая Свобода, у вас юбилей. Я у всех работников поздравляю и желаю, как говорится, здоровья и всего хорошего. Но дело вот в чем. Мне не надоело слухать про этих вязнев, политвязнев. Я их считаю просто хулиганы. А хулиганов надо как-то остепенять. Вот бы передавали такое. Приезжала к нам в район член совета, ну, представителей депутатов, такая Крутько Елена Александровна. Год прошло, а ответа на мои вопросы нет. Нет. Вот бы про этих больше передавать. Вот это есть и политические хулиганы. И она, депутат этой палаты представителей, Крутько Елена Александровна, у меня проблемы, и она даже нигде про это не пикнула и не чикнула. На что нам такие депутаты? Кого они там защищают? Вот бы это Ян Максимов передавал более, чем про эту свою Викторию, да про этих политвязнев, хулиганов.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода. Основная тема дня. Большасць замежнікаў, што прыехалі ў Менск на хакей, абмінулі новыя гатэлі за іх дарагоўлі. Найбольш папулярнымі ў заўзятараў сталі інтэрнаты студэнцкай вёскі або здымныя кватэры. Спецыяльным дакладчыкам па Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы стаў італьянскі дэпутат Андрэа Рыгоні. Актывіст Дмітрий Палієнка, якога міліцыя ўгаворвала прэвентыўна сесці на суткі, цяпер хаваецца ад прымусовага лячэння ў ЛТП. Складаная жыллёвая праблема ўзнікла ў Ваўкавыску. Дзясяткі сем'яў мусяць выселіцца з інтэрнату, але невядома куды. Юрый Рубцоў, які вызваліўся за Крэсціна, накіраваўся ў Гомель, але сувязі з ім няма. Прадпрымальнікі Берасцейшчыны значна скарацілі свае выезды па тавар ва Украіну.